Левскино ќе му биде одземен пасошот, информира денеска основниот суд Скопје 1. Судот, како неосновано, го одби барањето на специјалното јавно обвинителство за определување притвори за поранешните министри за транспорт и врски и за внатрешни работи Милејана Киевски и Гордана Јанкуловска, како и за поранешните генерални секретари на владата Мартин Протуѓер и Кирил Божиновски. На сите нив ќе им бидат одземени пасошите и дипломатските пасоши и ќе имаат обврска еднаш неделно да се јавуваат во судот. За останатите 16 обвинети во случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство за изборни измами, судот го прифати барањето на обвинителството да им бидат одземени пасошите. Предходно судот не прифати ниту едно барање за притвор на специјалното јавно обвинителство и сите ги замени со одземање на пасошите, меѓу кои и за поранешната министерка за култура Елизабета Канческа Милеска, поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски и за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски. Собраниската седница, на која денеска требаше да се расправа за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, е одложена за 5 јули. Предходно, Советот на јавни обвинители го прифати предлогот и даде позитивно мислење за негово разрешување. Во предлогот, објавен на веб страната на Собранието, стои дека се бара разрешување на Зврлевски поради незаконито, ненавремено и недоволно стручно извршување на функцијата. Земјотресот со магнитуда од 5 степени според Рихтеровата скала што попладнево го потресе Охридскиот регион ги вознемири охриѓани и туристите во градот кои излегоа пред своите домови и објектите каде што престојуваат во страф од нови потреси. На некои објекти забележани се помали оштетувања и напукнувања, а жителите на Охрид и околните места се жалат на мирис на сулфур. Епицентарот на земјотресот бил на 10 километри источно од Охрид, а со помал интензитет беше почувствуван во цела Македонија и во околните земји. 18 патници загинаа во Јужна Германија кога автобусот со кој се превезувале удрил во камион и се запалил. Германскиот министер за транспорт Александар Добринт изјави дека останките на 11 луѓе биле извадени од автобусот, а властите се во потрага по останките на останатите 7 лица. Според него, огнот кој го зафатил автобусот бил толку силен што само остатоците од челик се препознатливи. Несреќата се случила на автопатот во близина на Минхберг во Баварија. Во автобусот патувале 46 патници и двајца возачи. Преживеаните заработиле изгореници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредникот во спорот за името Метју Нимиц оцени дека за да се реши проблемот треба општ напредок, односно двете страни да размислат многу сериозно и многу внимателно да се слушаат меѓу себе. Сепак, тој не најави брзо решение на спорот за името. Нимиц во Скопје се сретна со председателот Ѓорге Иванов, со премиерот Зоран Заев, со министерот за надвор...